7. Երջանիկ մարդը ծանոթանում է դժբախտության հետ։ Ավարտելով իր տնային գործերը, Կորնելը 1672 թվականի հունվարին ուղևորվեց իր սանիկ Կորնելիուս վան Բերլեի մոտ։ Իրիկնամուտ էր։ Չնայած Կորնելը այգեգործության մեծ գիտակ չէր, չնայած նա արվեստով այնքան էլ չէր հերապուրվում, ամենայն դեպս նա ման եկավ և դիտեց ամբողջ տունը, աշխատանոցից սկսած մինչև ծաղկանոցը, նկարներից սկսած մինչև կակաչները. Նա շնորհակալ եղավ իր սանիկից այն բանի համար, որ վերջինս նրա անունով է կոչել այդպիսի մի հոյակապ կակաչ. Դևիտը նրա հետ խոսեց ամենայն սիրալիրությամբ, բարեհոգի հայրական տոնով, և մինչ նա դիտում էր վան Բերլեի գանձարանը, երջանիկ մարդու դռների մոտ պատկառանքով և հետաքրքրասիրությամբ հավաքվել էր մարդկանց ամբոխը։ Այդ ամբողջ աղմուկը գրավեց բոքստելու ուշադրությունը, որն այդ ժամանակ իր տանը նախաճաշում էր։ Նա հարցրեց, թե ինչ է պատահել, և իմանալով գործի էությունը, իսկույն է վետ բարձրացավ իր աստղադիտարանը։ Եվ չնայած ցրտին, նա իր հեռադիտակով տեղավորվեց այնտեղ։ 1671 թվականի աշնանից սկսած, այդ հեռադիտակը բոքսելին այլևս օգուտ չէր բերում։ Մրսկան կակաչները, որպես արևելքի իսկական զավակներ, ձմռանը բաց երկնքի տակ չէին աճեցվում։ Նրանց պետք էր սենյակներ, արկղներում փափուկ անկողին և վառարանների շոյող ջերմությունը։ Այդ պատճառով Կորնելիուսը ձմեռն անց էր կացնում իր լաբորատորիայում, շրջապատված նկարներով և գրքերով։ Նա շատ սակավ էր մտնում այն սենյակը, որտեղ պահվում էին սոխուկները, և այն էլ այն դեպքում, եթե հարկ էր լինում դրանք ջերմացնել երկնքում երբեմն հայտնվող արևի պատահական ճառագայթներով, որոնց նա ստիպում էր սենյակի առաստաղում բացված ապակեպատ օդանցքից ներս թափանցել։ Այդ երեկո, որի մասին մենք պատմում ենք, ծառաների ուղեկցությամբ ամբողջ տունը դիտելուց հետո Կորնելը մեղմ դիմեց վան Բերլեին.
«Տղաս, հեռացրեք ծառաներին և աշխատեք, որ մենք մի որոշ ժամանակ մենակ մնանք»։
Կորնելիուսը ի նշան համաձայնության գլուխը խոնարհեց, այնուհետև բարձրաձայն ասաց.
«Պարոն, չէիք ցանկանա արդյոք այժմ նայել կակաչների չորանոցը»։
Չորանոցը, ծաղկագործության այդ պանդաեմոնիումը, բարիքների այդ գանձարանը, այդ սանկտորումը, որն անմաչելի էր սովորական մահկանացուներին, ինչպես մի ժամանակ Դելփիքը. Դեռ երբեք ոչ մի ծառա իր հանդուգն ոտքով չեր անցել նրա շեմքից, ինչպես կասեր մեծ Ռասինը, որին այդ դարաշրջանում երկրպագում էին։ Կորնելիուսը թույլ էր տալիս ներս մտնելու միայն իր ծառային, իր անվտանգ ավելի հետ միասին։ Այդ ծերկինը, այն օրվանից, ինչ Կորնելիուսը իրեն նվիրել էր կակաչների մշակմանը, չէր համարձակվում կերակրի մեջ սող գցել, վախենալով, որ հանկարծ կմաքրի և կտապակի իր սանիկի սրբություններից որևէ մեկը։ Այսպես ուրեմն, միայն չորանոց խոսքը լսելով, ծառաները, որ ճրակներ էին բռնել, պատկառանքով հեռացան։ Կորնելիուսը նրանցից ամենամոտիկ գտնվողի ձեռքից վերցրեց մոմը և իր կնքահորը դեպի սենյակ առաջնորդեց։ Վերը ասվածին ավելացնենք նաև այն, որ չորանոցը հենց այն ապակեպատ սենյակն էր, որի վրա բոքստելը օր ու գիշեր ուղում էր իր հեռադիտակը։ Նախանձոտ մարդն իհարկե իր դիտակետում էր։ Սկզբում նա տեսավ, թե ինչպես լուսավորվեցին պատերը և ապակիները։ Այնուհետև երևացին երկու ստվերներ։ Նրանցից մեկը, որ մեծ էր, վեհ և խիստ, նստեց սեղանի առջև, որի վրա Կորնելիուսը դրեց մոմականը։ Մարդկանցից մեկը Կորնել Դևիտն էր, որի գունատ դեմքը և մեջտեղից բացվող ու ուսերին թափվող երկար մազերը արդեն ծանոթ էին բոքսնելին։ Ամբարտակների գլխավոր տեսուչը մի քանի խոսք ասելով Կորնելիուսին, որոնց բովանդակությունը նախանձոտ մարդը շրթունքների շարժումներից գուշակել չէր կարող, իր ներսի գրպանից հանեց և Կորնելիուսին հանձնեց խնամքով փակված մի սպիտակ ծրար։ Այն բանից, թե ինչպիսի տեսքով Կորնելիուսը վերցրեց այդ ծրարը և դրեց իր արկղներից մեկի մեջ, բոքստելը ենթադրեց, որ դրա մեջ խիստ կարևոր թղթեր կային։ Սկզբում նա մտածեց, որ այդ թանկարժեք ծրարը իր մեջ պարունակում է Բենգալիայից կամ Ցեյլոնից հենց նոր ստացված սոխուկներ։ Սակայն իսկույն էլ գլխի ընկավ, որ Կորնելը կակաչների մշակությամբ չի զբաղվում, այլ զբաղվում է միայն մարդկանցով. Մի բույս, որը ավելի անախորժ տեսք ունի և շատ դժվար է ծաղկում. Նա հանգեց այն մտքին, թե այդ ծրարը պարունակում է սոսկ թղթեր, և այդ թղթերն էլ ունեն քաղաքական բովանդակություն. Սակայն Կորնելյուսի ինչին են պետք քաղաքականությանը վերաբերող այդ թղթերը. Չէ՞ որ գիտնական Կորնելյուսը ոչ միայն չէր զբաղվում այդ գործով, այլ նույնիսկ պարծենում էր, որ չի հետաքրքրվում. այն համարելով ավելի մութ և անհասկանալի, քան քիմիան, քան նույնիսկ ալքիմիան. Կասկած չկար, որ Կորնել դե Վիտը իր հայրենակիցների աչքում արդեն ժողովրդականությունը կորցնելու եզրին, իր սանիկ Վան Բերլեին հանձնեց ինչ-որ թղթեր պարունակող մի ծրար. Եվ դա մի խորամանկ քայլ էր Կորնելի կողմից, քանի որ ամենից քիչ հավանական էր, որ այդ թղթերը փնտրեին Կորնելյուսի մոտ, որը հեռու էր քաղաքական բանսարկություններից. Բացի այդ, եթե ծրարը պարունակեր սոխուկներ, ապա Կորնելյուսը, որին բոքսելը շատ լավ էր ճանաչում, չէր համբերի և անպատճառ կբացեր և կնայեր, որպեսի ըստ արժանվույն գնահատեր իրեն մատուցված նվերը. Այնինչ Կորնելյուսը խիստ պատկառանքով վերցրեց ծրարը ամբարտակտերի տեսչի ձեռքից և նույնպիսի պատկառանքով էլ դրեց արկղի ամենախորքում, հավանաբար նրա համար որպեսի չերևա, և այն արկղում, որը նախատեսված էր սոխուկների համար, որպեսի հավանաբար շատ տեղ չգրավի. Երբ ծրարը դրեցին արկղի մեջ, Կորնել դե Վիտը վերկացավ, սեղմեց իր սանիկի ձեռքը և գնաց դեպի դուռը. Կորնելյուսը շտապով վերցրեց մոմակալը և նետվեց առաջ, որպեսի լուսավորի նրա ճամփան. Լույսն արագությամբ հեռանում էր ապակեպած սենյակից, այնուհետև փայլփլեց սանդուղքների գլխին, հետո միջանցքում, և վերջապես փողոցում, որտեղ դեռ հավաքված էին մարդկանց խմբեր, ցանկանալով տեսնել, թե ինչպես ամբարտակների տեսուչը նորից կարգ կնստի. Նախանձոտ մարդու կասկածներ նիզուր չէին. ծրարը, որը Կորնելը հանձնեց իր սանիկին, և որը վերջինիս կողմից խնամքով թաքցվեց, իր մեջ պարունակում էր Յանի նամակագրությունը պարոն դե Լուվուայի հետ. Սակայն, ինչպես այդ մասին Կորնելը պատմեց եղբորը, ծրարը հանձնվել էր Վան Բերլեին այնպես, որ վերջինիս մոտ մազաչափ անգամ կասկած չէր ծագել ծրարի քաղաքական բովանդակության վերաբերյալ. Ըստ որում ծրարը տալիս, Կորնելը միայն զգուշացրեց, որ այն կարելի է հանձնել ոչ այլ մեկին, եթե ոչ միայն իրեն, կամ իր ձեռքով գրված գրություն ներկայացնող անձնավորությանը. Եվ Կորնելյուսը, ինչպես տեսանք, ծրարը փակեց հազվագյուտ սոխուկտեր պարունակող արկղում. Երբ ամբարտակների գլխավոր տեսուչը մեկնեց, աղմուկը դադարեց և ճրակները մարեցին. Մեր գիտնականը բոլորովին մոռացավ ծրարի գոյությունը. Սակայն դրա մասին չմոռացավ Բոքստելը. Նա փորձված նավավարի նման այդ ծրարում տեսնում էր մի հեռավոր ամպ, որը մոտենալով և մեծանալով փոթորիկ է կանխագուշակում. Ահա և մեր պատմվածքի բոլոր կարևոր հանգույցները, որոնք ծրվելով այդ պարար թողի մեջ, ձգվում են Դորդրեխտից մինչև Հաագա. Նա, ով ցանկանում է, կարող է մեզ հետ ճանապարհ ընկնել դեպի ապագան, որը բացահայտվելու է հաջորդ գլուխներում. Ինչ վերաբերում է մեզ, ապա մենք կատարեցինք մեր խոստումը, ապացուցելով, որ երբեք ամբողջ Հոլանդիայում ոչ Կորնելը և ոչ էլ Յան դե Վիտը չունեին այնքան կատաղի թշնամի, ինչպիսին ուներ Վան Բերլեն, իդեմս իր հարևան Մինգեր Իսահակ Բոքստելի. Բայց և այնպես երանելի անիմացության մեջ մեր ծաղկագործը Հաառլեմ քաղաքի ծաղկագործների միության ներկայացրած ուղիով առաջ էր շարժվում և մուկ շականակագույն կակաչից նա ստացավ այրած սուրճի գույն ունեցող կակաչ։ Այդ նույն օրը, երբ Հաագայում տեղի էին ունենում հիշված նշանավոր դեպքերը, մենք վերադառնալով Վան Բերլեի մոտ, նրան տեսնում ենք իր թմբերից մեկի մոտ. Նա թմբից հեռացնում էր այրված սուրճի գույն ունեցող անսերմ կակաչները. Դրանք պետք է ծաղկեին 1673 թվականի գարնանը, և պետք է աճեր այն նշանավոր սև կակաչը, որին ձգտում էր Հաառլեմ քաղաքի ծաղկագործների միությունը. Այսպես ուրեմն, 1672 թվականի օգոստոսի 20-ին, ցերեկվա ժամը 1-ին, Կորնելյուսը գտնվում էր իր չորանոցում. Արմունկներով կրթնած սեղանին և ոտքերը հենած սեղանի ոտնատեղին, նա բավականությամբ դիտում էր երեք փոքրիկ սոխուկները, որոնք ստացել էր հողից հենց տոր հանած սոխուկից. Սոխուկի գլխիկներ, որոնք անվթար էին ու կատարյալ, գիտության և բնության ամենահրաշալի և անգնահատելի ստեղծագործություններից մեկի սաղմերը, որոնք փորձի հաջող վախճանի դեպքում պետք է հավերժ անմահացնեին Կորնելիուս վան Բերլեի անունը.
«Ես կստանամ մեծ, սև կակաչ»,
ասում էր ինքն իրեն Կորնելիուսը, առանձնացնելով սոխուկի գլխիկները.
«Ես կստանամ խոստացված 100,000 ֆլորին պարգևը. ես այդ փողը կբաժանեմ Դորդրեխտի աղքատներին և այդպիսով այն ատելությունը, որ քաղաքացիական կռիվների շրջանում առաջացել էր աղքատների մոտ ամեն մի հարուստ մարդու նկատմամբ, կկորցնի իր ուժը. Իսկ ես, երկյուղ չունենալով ոչ հանրապետականներից, ոչ էլ օրանժիստ միապետականներից, կարող եմ առաջվա նման հրաշալի ձևով պահել իմ ծաղկաթմբերը. Այն ժամանակ ես այլևս չեմ վախենա, որ ապստամբության ժամանակ Դորդրեխտի խանութպանները և նավաստիները կհարցակվեն և կպոկոտեն իմ սոխուկները, որպեսի դրանով կերակրեն իրենց ընտանիքները, ինչպես երբեմն նրանք սպառնում են ինձ, երբ լսում են, որ ես 200-ից 300 ֆլորին եմ վճարել ինչ-որ մի սոխուկ ձեռք բերելու համար. Վերջ, դա վճռված է.
ես պետք է այդ 100,000 ֆլորինը հառլեմ քաղաքի պարգևը, բաժանեմ աղքատներին,
չնայած…
Այդ խոսքի վրա Կորնելիուսը դադար տվեց և հոգոց հանեց.
«Չնայած»,
շարունակեց նա,
«շատ ավելի հաճելի կլիներ այդ 100,000 ֆլորինը ծախսել և ընդարձակել իմ ծաղկանոցը, կամ նույնիսկ ճանապարհորդել դեպի Արևելք, այդ ամենասքանչելի ծաղիկների հայրենիքը. Սակայն ավաղ, դրա մասին նույնիսկ երազել չի կարելի. հրացաններ, դրոշներ, թմբուկներ, թռուցիկներ, ահա թե որոնք են տիրապետողը տվյալ ժամանակաշրջանում».
Վան Բերլեն հայացքը հառեց դեպի երկինք և հոգոց հանեց. Այնուհետև նորից հայացքը հառելով սոխուկներին, որոնք ավելի շատ տեղ էին գրավում նրա մտքում, քան հրացանները, դրոշները և թռուցիկները, նա շարունակեց.
«Ահա և սքանչելի սոխուկները. ի՞նչ արդեն, ինչպիսի գեղեցիկ ձև ունեն, ինչքան տխուր են սրանք. Սակայն խոստանում են դառնալ ածուխի նման սև կակաչներ. Դրանց թերթերի երակները այնքան նուրբ են, որ անզեն աչքի համար նույնիսկ աննշմարելի են. Օ՜, ես համոզված եմ, որ ոչ մի բից անգամ չի խախտի սևազգեստ ծաղկի տեսքը, որն իր ծնունդով պարտական կմնա ինձ. Իսկ ինչպես կոչել իմ երազանքների, իմ աշխատանքների, իմ մտքերի այդ մանկիկին? Տուլիպա Նիգրա Բարլահենսիս.
Սև կակաչ. Այո, Բարլահենսիս. Հիանալի անուն. Եվրոպայի բոլոր կակաչագետները, այսինքն կարելի է ասել ամբողջ լուսավորված Եվրոպան, կցնցվեն, երբ քամին այդ լուրը տանի հասցնի երկրի բոլոր ծայրերը.
«Սև կակաչը հայտնագործվել է. Սև մեծ կակաչը հայտնագործվել է. Նրա անունը», կհարցնեն սիրահարները, «Տուլիպա Նիգրա Բարլահենսիս».
«Ինչու»?
«Ի պատիվ նրա ստեղծողի, Վան Բերլեի», կլինի պատասխանը. «Իսկ ով է Վան Բերլեն»?
«Դա նա է, ով որ ստեղծել է կակաչների 5 նոր տեսակներ. Ժաննա, Յանդևիտ, Կորնել և այլն»։
«Դե, ի՞նչ արած, դա էլ իմ պարծանքն է. ոչ մեկի արցունքի պատճառ չի դառնա. իսկ իմ Տուլիպա Նիգրա Բարլահենսիսի մասին կխոսեն. Եվ այն ժամանակ գուցե իմ կնքահայրը, այդ մեծ քաղաքագետը, իմ կակաչի շնորհիվ, որը ես կոչել եմ նրա անունով, կհրճակվի.
Հիասքանչ սոխուկներ. երբ իմ կակաչը ծաղկի, և եթե այդ ընթացքում Հոլանդիայում խռովությունները դադարեն, ես աղքատներին կբաժանեմ միայն 50,000 ֆլորինը. Դե վերջի վերջո այդքանն էլ քիչ չէ մի մարդու համար, որ ըստ էության ոչ մեկի ոչինչ պարտք չէ. 50,000-ը ես կօգտագործեմ գիտական փորձերի համար. Այդ 50,000 ֆլորինով ես կհասնեմ այն բանին, որ կակաչը բույր կարձակի.
Օ, եթե ինձ հաջողվես,
որպեսի կակաչ նարցակեր վարդի կամ մեխակի բուրմունք, կամ ինչ-որ բոլորովին նոր, ավելի լավ բուրմունք. Եթե ես կարողանայի ծաղիկների այդ արքային վերադարձնել իր բնական բուրմունքը, որը նա կորցրել է, երբ իր արևելյան գահից տեղափոխվել է եվրոպական գահի վրա, այն բուրմունքը, որը նա պետք է ունենա Հնդկաստանում, Գոյայում, Բոմբեյում և Մադրասում, և հատկապես այն կղզում, որտեղ ինչ որ ժամանակ ինչպես պատմում են, եղել է երկնային դրախտ և որը կոչվել է Ցեյլոն. Ինչպիսի փառք! Երթվում եմ, որ այն ժամանակ ես կգերադասեմ լինել Կորնելիուս վան Բերլե, քան թե Ալեքսանդր Մակեդոնացի, կեսար և կամ Մաքսիմիլյան. Հիասքանչ սոխուկներ!